Radio Number Radios.
Tere vain, paneme käima. Kaamera teisel pool otsas on Margus Lepa, kes on toimetaja, kontrolli ja mis iganes. Siin pool on siis Igor Gräzin ja me jällegi oleme ühel neljapäeval, kus me saame oma vahel ka nüüd ilusti kokku. Lugusid, millest rääkida, on tegelikult päris mitmesuguseid ja üsna palju. Kui ei teagi, millest alustada. Oda, las ma vaatan siin kõigepealt. Aha, no ja küll siuke, lihtsalt siuke huvitav juhtum. 700 000, mille kunstnike liit maha magas. Õieti ta läskis kellelgi raamatupidajal need summad seal üle kanda ja nii edasi. Tegelikult, noh, ja siis öeldakse, et oh jah, et raamatupidaja, et ega kunstnikud süüdi ei ole. No esiteks, kunstnikud ise valisid endale selle raamatupidaja ja oleks pidanud ikka väheke näkkuga vaatama, et millega me tegemist on. Aga tegelikult mulle tuletab see asi hoopis ühti teistugu meelda, et kas me oleme üldse teadlikud sellest, kui paljud kunsti inimesed on olnud kas juristid elukutsed või raamatupidajad. Üks võimalike raamatupidajaid, keda noh, me peaksime teadma, kes oligi sugi, noh, väga sugi äge ärimees, tegeles eeskätt metsandusega, oli kuulus helilooja Giuseppe Verdi. Georges Bizet, Carmeni, no, jällegi finantsist raamatupidaja. Kui nüüd kunstinimesi võtta, siis kunstnikest võib-olla üks kõige huvitavamaid on kuulus Vassili Kandinski, mis on modernismi selline no, isa või üks isasid, ja kes elas ja töötas Ameerikas ja nii edasi. Kandinski lugu on muide veel eriti kihvt, selle kunstniku Kandinski. Kandinski nimelt lõpetas ei rohkem ei vähem kui Moskva ülikooli õigusteaduskonna. Ja kuigi tol korral sellist asja nagu riiklik suunamine töökohta ei olnud, aga ometigi, eks ole, alati ülikool ju jälgis, mis nende kasvandikest edasi saab ja otsis töökohti, nii et kõik saaksid endale tööd ja leiba advokaatidena, kohtunikena, prokuröridena, senati ja riigi ametnikena ja nii edasi, nii edasi. Ja Vassili Kandinskile anti ka amet kätte sisuliselt. Ja see amet oli ei rohkem, ei vähem kui Tartu ülikooli Rooma õiguse professori koht või õieti külalisprofessori koht Vassili Kandinski. Ja tema siis laskis suve mööda ja hakkas sõitma Tartu poole ja siis juhtus niimoodi, et tol korral oli ümberistumine selles mõttes, et Moskvast Tartusse või Tallinnasse otserong ei käinud. Tähendab, otserongid käisid üle Peterburi, aga Moskva Tartus üks ühendust ei olnud. Ja nüüd oli siis vaja ühest rongist minna teise. Ja see ühest rongist teise minemine leidis aset Pihkva jaamas. Ja juhtus nii, et Kandinski sai kokku mingisuguse oma vana ülikooli kaaslase või õppeseal. Ja kuna nad istusid ja ootasid Pihkvas seda rongi, mis Tartusse viib, noh, noored mehed ja ikka, no eks siis sai tarvitud ka seda hundijalavet Pihkva jaama restoranis. Muidu seal on tänaseni minu teada restoran selles kohas, kui ma mõtlen selle Pihkva asja peale. Nii edasi. No ja pärast seda, kui nad siis olid keevitanud niimoodi, et üks Tartu rong oli ära sõitnud ja teine Riia rong oli ära sõitnud, siis nad kuidagi jõudsid kahe peale kaubale, et sitta, sest Tartust lähme Pariisi. Ja Kandinskiusest tal pole raha, aga sõber ütles, mul on. Ja nii nad siis vahetasidki endal piletid ringi ja sõitsidki Pariisi. Ja tänu sellele tina panemisele Pihkvas Kandinski ei jõudnudki kunagi Tartusse Rooma õiguse professori kohale. Aga no mine ei tea, inimkonna seisukohalt võib-olla oli see isegi hea, sest eks Rooma õiguse professorid on ikkagi kümneid ja võib-olla sadu, aga selliseid kunstnike nagu Kandinski ei ole sugugi palju. Aga noh, ühe sõnaga see on kunstnik, kellel on see kõrge. Siis üks teine inimene, kellel koos Kandinskiga, mis koos Kandinskiga varem kui Kandinskiga, aga põhimõtteliselt nii nagu Kandinskilgi, oli juriidiline haridus, kus juures mitte mingisugune bakalaureus või susi teab, mis ta on, vaid kellel oli iga täis haridus, ja praktiliselt oli PhD ehk filosoofia doktori kraad kohe kätte tulemas. Juuraalal on inimene, keda me teame absoluutselt mitte kui juristi, vaid hoopis teisine, ja see on Piotr Ilič Tšaikovski. Tšaikovski nimelt lõpetas Tsarskoe Selo juriidilise kooli, mis oli üks kõige tähtsamad ja prestiisikamad juriidilisi kool tolle aja tsaari impeeriumise ja nii edasi. Ja võt siin ma nüüd ei oska edasi otsida, aga põhimõtteliselt ma tean seda, et kuskil ligi kümmekond erinevat asja on Tšaikovski esindanud kohtus advokaadina. Nii et noh, palun väga. Ja nüüd siis tegib, no kui me heliloojatest räägime, siis oleks Borodin, eks ole, kes on tuntud helilooja veel. Ja noh, kunstnikest, kuna me räägime kunstnike tarkustest ja oskustest, ja no selline kunstnik nagu Henri Matisse. Vähe sellest, et kunstnik oli ka Pariisis advokatuuri kolleegiumi president mitu aastat. Siis, kui me neid prantsasi mõtleme, Rousseau, aga olulise märkusega. Tegemist ei ole Jean-Jacques Rousseauga, kes oli filosoof ja elas 1700. aastatel ja nii edasi, vaid meil on tegemist Henri Rousseauga, kes on modernistliku naivismi üks rajajaid kunstnike. Nii et kui me nüüd mõtleme selle peale, et kunstnike hulgas on olnud ka tarku ja arukaid, me ei, no ühe sõnaga, kui me teame, mis haridusega on Tšaikovski või kui me teame, mis haridusega on Vassili Kandinski või Henri Rousseau ja nii edasi, no kujutage nüüd endale ette, et tänapäevasel ajal keegi nendest Kandinski, Rousseau, Tšaikovski, Borodin või nii edasi satuks mobiili otsa ja teda hakatakse ulutama mingisuguste rahadega. No kas need mehed, kes on iga täis juriidilise haridusega või täis raamatupidajad nagu Bizet ja nii edasi, et need oleks lasknud ennast nii aledalt vahele võtta. See tekitab mus muide, noh, tõenäoliselt muidugi üks täiesti vapustav asi minu jaoks on olnud tegelikult kogu aeg see, et kuidas saab niimoodi olla, et Eesti kunstnike liidus, meid on miljon, eks ole, kunstnike liidus on üle 1000 liikme. Taevane arv, kui me isegi paneme juurde kõik need, kes käsitsi kohvitasside peale lilli joonistavad ja need, no ei vea seda 1000, minu arvates küll mitte kuskilt välja. Kas me tõesti 1000 inimese kohta oleme valmis ütlema, et tegemist on kunstnikega või on siiski ikkagi mingisugune jama siin sees. Vene kirjanik Sergei Dolatov, kellest me oleme palju rääkinud, on muulgas öelnud, et Nõukogude liidu, kirjanike liidu Tuula oblasti sektsioonis oli tolle ajal, me räägime nüüd 80. aastat, oli kuskil üle 300 või 400 kirjaniku Tuula oblasti. Ja selle peale siis muidugi Dolatov ütleb, et aga aastal 1910 oli ainult üks kirjanik ja see üks kirjanik oli Lev Tolstoi. Nii et noh, muide see on üks vana lugu tegelikult, mida rääkis minu vana semu ja sõber Andrus Park, olgu mul talle kergeda ikkagi lahkus väga vara. Aga ta oli ka Vabariigi Teaduste Akadeemia akadeemik sekretär ja noh, mis iganes. Ja siis ta korra küsis mu käest, et kas ma kujutan endale ette, et kes on Eesti kunstnikest noh, kõige aegade jooksul olnud kõige rikkam. Et kas Raud või Viiralt või kes nendest, noh, arvasin mina. Ja ta ütles, et see kõik on jumala vale. Et tegelikult, ja võt nüüd mul ei tule see nimi meelde, mingi väga lihtne Kask, Kuusk, Peterson, Johansson, midagi taolist, oli kunstnike liidu liige, kes joonistas ei rohkem, ei vähem, kui võt umbes sellise suurusega maale, Vana Tallinnast, noh, ütleme seal Viru värava juurest või Raekoja plats jukene või nii edas. Ja need läksid nagu soojad saijad, et tol korral, kui olid ka muidugi juba Soome turistid hakkasid tulema nii edas, nad jõudsid seda osta, sest see, no, see pildikene, mis ta maksis, noh, ütleme 10 rubla või mida me praeguses rahas vääringus võime hinnata kuskil 4-5 eurot, noh, mitte rohkem. Aga kuna ta müüs neid sadade kaupa, siis tulemuses oli see, et tal oli kunstnike liidu kõige suurem sissetulek. Ja siis, et kuidas me sellest, ega siis oli juba niimoodi, et noh, ikkagi mingisugune pangasaladus ja asjad need kõik olid. Ja kuidagi tuli välja, et kus kohast Andrus teadis seda, et see, kui palju ta teenib ja edasi, oli üks koht, kust oli võimalik sissetulek kätte saada, oli partei liikmemaks. Ja partei liikmemaksu, noh, seal partei piletis esiteks oli see, aga see oli siis ka partei arvestuskaardi juures. Ja siis, kuna oli teada, et partei liikmemaks on 1% palgast, siis Andrus Borg, kes oli ka seotud partei organisatsiooniga, ta lihtsalt seal arvestuskaardilt nägi ära, kui palju see mats raha maksab parteile, et siis, ja kui veel juurde kujutada, noh, igaks juhuks inimesed olid ka siis ja nagu praegugi, kui veel kujutada seda, et ta veel jätab seal mingisuguse protsendi partei eest varjule või petab parteid, noh, siis nii ongi. Miks ma sellest räägin? Ma räägin seda sellepärast, et see 700 000-line pauk Eesti kunstnikele, noh, mingil määral, ja kui neid veel nii palju ka on, mingil määral siiski iseloomustab nende kunstnike, no ma ütleksin niimoodi, vaimset taset, kui ikkagi hästi labased ja lihtlabased tähendab trikid, millega see need rahad välja vedet, et kunstnikud ei pööra sellele tähelu. No, kuidas ma võin endale ette kujutada, et nende kunstnike hulgas on Michelangelo või Leonardo da Vinci või Kandinsky või see, kes ei ole võimeline lihtsalt jälgima seda, kuidas tema isiklik raha talle tuleb või tema käest ära läheb. Seda enam, et kui nüüd nii mõtlema hakata, siis see oli natuke valus näfakas selle poolest, et see raha, nagu ajakirjandus väidetakse, oli suures osas kunstnike liidu see palgaraha või see raha, mis kunstnikele toetuseks välja makstakse. Nii et see ei ole mingisugune seal salongi üürimise või kunstinäituse ekspordi või importi asja või kunstitarvete ostmise või ruumi üüride ja nende, vaid see oli see raha, mis oli ette nähtud kunstnikele maksta neile nende taskus. Ja noh, teades, et selline raha on olemas, mis peab kunstnikule üle, siis sul tekib küsimus, tähendab, mis kohaga need kunstnikud mõtlevad. Ja ma ei julge uskuda ja ma ei saa uskuda, et inimene, kes nii labastest asjadest kuidagi aru ei saa ja on nii madala, ütleme sellise juriidilise intellektuaalse tasemega ja et tema sugune on võimeline tootma mingisugusi suuri sedöövreid. Aga kui me sellest juba räägime, sellest palkadest ja asjadest, siis üks teema, mis veel üle-eelmisel nädalal nagu üleks läks, oli seotud LHV pangaga. Ja seal pangas oli siis üks juhatuse liige, tähendab üks asutaja, et sealt see eltäht tuleb, Rain Lõhmus, kes siis rääkis oma panga poliitikast ja personalipoliitikast ja edasi, et väga head on need inimesed, kes töötavad seal laupäeval ja pühapäeval ja õhtul kell 9 kell 10 ja edasi ei jäävad ainult selliseid nad nagu sinna panka tööle tahavadki. Aga esimene asi, mis ma sellele Lõhmusele peaksin vastuseks ütlema, on üks väga tuntud lugu. Oli selline väga tähtis füüsik, kelle nimi oli Ernest Rutherford, kes töötas Inglismaal Cavendishi laboratooriumis. Ja kusagil 30. aastatel unikaalne juhus andekas nõukogude füüsik Piotr Kapitsa pääses sinna Cavendishi laboratooriumisse välismaale 3 aastaks stažeerima ja tööle. Tol korral ei olnud ju Nõukogude Liidust välja saanud, jumalkene meiegi ajal 60-70 aastat Bulgaariasse saamine oli probleem, aga noh, ammus siis veel see. Aga igal juhul ta töötas siis Ernest Rutherfordi juures selles Cavendishi laboratooriumis ja siis ja Rutherford jalutas seal mööda laborit ringi ja tuli ka tema juurde, seal noor Nõukogude poiss ja paistab, et andekas ja nii edasi ja ütles, et aga mida te teete õhtuti? Noh, ilmselt soovides vihjata, et õhtul võib minna näiteks koos juhendajaga ja nedel, võiks minna ju õhtul näiteks elut jooma või midagi. No mõte oli selline sotsiaalne, et noh, kuidas see. Ja siis see nõukogude poiss ütles, et ma töötan õhtuti, kell 8-9 siin laboris. Ahaa, aga mida te teete laupäeviti, pühapäeviti? Et käite Londonis või midagi? Ei, ei käi, et ma töötan. Ja siis Ernest Rutherford ütles, et aga vaadake noormesed, kui te õhtuti töötate ja kui te töötate laupäeviti ja pühapäeviti, et siis millal te mõtlete? Ja see nüüd ongi see koht, mis tegelikult ütleme selle LHV panga puhul noh, tekitab sellised kõvased küsimused. Ja kui inimesed muud ei tee, kui istuvad ainult arvuti taga ja noh, või nagu meie tuntud firmamees Joakim Helenius on ju ka öelnud, et ta naine heidab talle ette, et ta tuleb poodisse ja tal on läpakas kaasas, et ikka investeeringuid vaadata ja nii edasi. Ja siin tekibki see küsimus, et kas need inimesed üldse kunagi no, on võimelised genereerima korralikult häid uusi ideid. Juhul muidugi, kui LHV-l on vaja lihtsalt roboteid, kes seal ja robotil ja on niimoodi, et mida kauem sa teda juhed seinas hoiad, seda rohkem robot midagi teeb, et kui sellest piisab, no siis on kõik enam vähem okei. Aga kui tahetakse teha, tekitada mingisugune normaalne läbimurre, siis selliste inimestega, kes 9 ja 10 juhtuti töötavad, läbimured saavutada ei ole võimalik. Läbimurde saavutavad ikkagi need, kes reedel kas või poolgi tundi varem õiget kui õiget aega koju lähevad, käivad laupäeval kalapüüdmas ja pühapäeval tennist mängimas ja mõnel õhtupoolikul lähevad õllesaalist läbi ja nii edasi. Ja need inimesed toodavad. Ja nad tõepoolest toodavad sellepärast, et neil targad ideed ei tule mitte ainult sellepärast, et sa loed kogu aeg tarku raamatuid, vaid nad tulevad sellepärast, et sul ajul ülitub ümber mingi hoopis teise asja peale. Mul on, kui me räägime seal, et mis nad tahavad seal 10% välja vahetada, kes ei tööta ja ühesõnaga, kui LHV kutsub üles, et kõik idioodid, kes tahavad töötada pühapäeval ja nii edasi, tulge siia ja muud kui töötage, no see ongi jama. Omanik võib seda pingutada muidugi, aga asja on selles, et ka firma omanik ja näiteks no, ka LHV omanikud, me peame meeles pidama, need ei ole kõige targemad inimesed. Tähendab, siin on väga mitmed asjaolud, kuidas juksed LHV tüüpi pangad juhtusid, õige aeg oli õige investeering, rahareform, siis mäletate, kuidas vasta taevast läks, eks ole Tartu Kommertspank ja nii edasi, Hansapank, mis kadus ära ja praegu üle Hansapangast õrna jälgegi, see Swedbank mingi määral on, aga see on jälle hoopis teine asutus ja nii edasi, et ühe sõnaga see, kui inimene on võimeline tekitama mingisuguse kapitalivoo ja nii edasi, on sageli, ütleme, selline window of opportunity, ehk võimalust aken, kui see välja tuleb, aga see ei saa toimida kogu aeg ja palju. Ma arvan, et isegi LHV-s need inimesed, kes normaalselt tööd teeksid selle asemel, et punnitada nagu viimased robotid, et sealt võiks isegi mingisugused häid mõtteid ja ideid tulla. Millele muidu on juhtinud tähelepanu ka Elon Musk, et kõige hullemad on need insenerid, kes muud ei mõtlegi kui ainult oma inseneri töö peale ja selle asemel, et käia golfi mängimas või tegemas mingisuguseid muid asju ja peale selle. Me esitame endale ka küsimuse, mis mõte inimese elul üldse on. Ja kui inimese elu taandub ainult töö tegemisele, siis ütleksime niimoodi, et selle inimese elu on sügavalt mõttetu. Sama hästi võiks selle elu elamata jätta. Sest tegelikult, eks ole, töö on üks osa, aga kodu, pere, napsi võtmine ja nii edasi, need on ju ka suures osas väga sellised tähtsad momentid. Noh, ma olen rääkinud sellest ka pikemalt, et ma töötasin Ameerika Ühendriikides 1990-2011 aastani. Ja see oli väike kesk, lääne linn, South Bend suuruselt, ütleme, Tartu, poolimeene ja kaks hästi suurt tehast seal, kus juures üks oli endine Studebeckeri firma. Ja teine muide suur firma, mis South Bendist alguse sai, oli, me kipume ära unustama, kus selline asi pärit on, selle firma nimi oli Singer. ja Singeri õmblusmasinad on South Bendist. Noh, pärast, eks ole, läksid nad sealt minema ja see. Aga noh, te kujutate ette, mida see linn endast kujutab. Noh, ütleme Tartu, milles on siis hästi suur tehas ja palju väikseid tehaseid ja suur, väga tähtis ülikool, Notre Dame ülikool. Võt, see oli siis see linn. Ja selle linna sees oli ja on, nagu ma nüüd siin paar kuud tagasi vaatasin ja käisin tuttavate juures läbi, on pank. Noh, meie ütleksime, et see munitsipaalpank võib olla. No igal juhul see pank on kindlasti oluliselt suurem kui Swedbank näiteks või noh, LHV-st me juba ei räägigi, mis on lihtsalt tõesti mikroskoopiline võrreldes sellega. Ja selle panga nimi oli The First Source Bank of South Bend, ehk esimene allika või esimene accounti või pank South Bendis, First Source Bank of America. Selle panga mingil määral eripära seisnes selles, et ta oli tegelikult perekonna firma. Ja see oli Murphyd ja perekond, kellele see oli kuulunud juba kuskil vanaisast ja vanaisast alates. Minu ajal oli selle panga president Chris Murphy, aga tema oli siis nii nagu Ameerikas sageli kombeks, on Chris Murphy kolmas, Chris Murphy the third. Ja tema oli nagu see komandör. Nii, ja mis veel nende tase oli? Tase oli selles, et Chris Murphy noorem vend oli Föderaalreservi nõukogu liige, Philadelphia's Federal Reserve on nimelt Ameerika keskpank, Fed Reserve, dollari peal te näete Federal Reserve ja siis on alati seal neid on üksteist Federal Reservi kesk, nii et sealt perekonnast oli siis üks ja noh siis selle Chris Murphy abikaasa oli kooliõpetaja või eti lasteaiaõpetaja esimesest neljanda klassini ja kes veel kuidas ja nii edasi. Aga nüüd selle kogu selle, miks ma sellest rääkima hakkasin, oli see, et see First Source Bank of South Bend, mis on elu ja tervise juures ja palju jõukam, kui ta oli siis, tema eripära oli selles, et ta oli see, mida siis nimetatakse, good corporate citizen, et hea korporatsioon kodanikuna. Ehk teiste sõnadega see pank elas suures osas ka selleks, kuigi eks ole, ta oli üleameerikaline ja mis iganes, aga see seal, kus see peakontor oli ja see South Bend, see linn ja nii edasi, see pank elas kui üks osa sellest linnast. No ma ei räägi juba sellest, et nad on seal mingisugused pargid istutanud ja mida veel teinud. Kõik need pankurid, Murphyd ja teised olid küll Rotary liikmed ja küll nad toetasid laste halvatusega sündinud lapsi ja nii edasi. Ja neid kohti, kuhu nad oma rahad ja need panid, oli kümneid. Ma kardan, et võib-olla isegi sadu. Nad toetasid ka kusjuures mõlema partei valimiskampaaniat, linna munitsipaalkogu valimis. Nad toetasid ühte või teist tulevast senaatori kandidaati. Joe Kernan tol korral oli see. No ja nii edasi, nii et muide tol korral figureeris seal veel mitte koju ära kolinud J.D. Vance, kes oli lihtsalt kohaliku kongressi saadik. Nii et sellega pank tegeliski muu hulgas ka nihukeste asjadega, et ta tegi, ta panustas kohaliku kommunaal ellu, kus juures mitte nii, et ükskord me annetame selleks või neid, vaid kogu aeg. No üks asi, mis oli, ütleme võib-olla nende üks ühine, ühekordne suur projekt oli Ameerika jalgpalli kuulsuste muuseum. Kuna Ameerika jalgpalli suur kodumaa ja üks kõige tähtsamid koht ongi Notre Dame ülikool, mis oli selle South Bendi kõrval, siis oli täiesti loogiline, et Ameerika jalgpalli kuulsuse muuseum tuleb just sinna ja see oli nüüd ütleme puhtalt jällegi, eks ole, selle First Source Banki tehtud asi. Aga selleks, et tunda, kuidas nad inimesed elasid, see oli, mul see poist tol korral oli 12-13 aastane ja sügisel just hakkas torm tõusma, aga poisid ei mõelnud selle peale, nad võtsid, laenutasid ja võtsid kellegi isa, ma ei mäleta, mootorpaadi ja sõitsid Michigan järvele. kusjuures see torm ja see pimedus oli nii suur, et seda, no, selle paadi peal olevat seda punast lambikest sisuliselt ei olnud näha. Tuul puhus, lained olid kõrged ja noh, olid läinud. Ja siis oli, noh, võt, see on nüüd see üks väheseid kohti, kus ka LHV nendest robotitest mingit kasu oleks olnud. Ühesõnaga Chris Murphy, kes oli jäänud õhtul tõepoolest tööle sinna istuma ja need, ta lihtsalt rabas kaasa kaks asepresidenti, kellega nad koosolekuid pidasid ja nad kolme kesi väikse mootorpaadiga sõitsid Michigani järve keskele ja tõid need poisid sealt ära. Noh, lollus on lollus, aga no, ma ütleks niimoodi, et ei ole päris nii, et iga panga president taipab paati hüpata ja vettel päästele minna ja nii edasi koos oma kahe asepresidendiga. No eks muidugi poisid sõid oma koosa pärast kätte, aga mul jääb see käik ja see koht jääb ikkagi, noh, nagu või see suhtumine mulle jääb ikkagi kauaks ajaks meelde. Seda sai teha, sinna samma päästma minna ja nii edasi, seda sai teha ainult see pank ja see panga president ja panga nõukogu juhataja ja mis iganes, kes oli üks osa sellest linnast, kes lihtsalt teadis, et kurat, et poisid on jamanud juba päev otsa nende paatidega, seda paati nüüd enam ei ole, kus nad on, torm on üleval ja nii edasi. Noh, pluss muidugi ka see, et nii Chris Murphy kui ka kaks tema asepresidenti istusid selle panga kõige kõrgemal 12. Korrusel, kust oli aknast näha, et see paat seal oli ja ühel hetkel seda paati seal enam ei olnud. Ja no nii läkski, ei elistatud seal, ei hädaabile ega kellelegi, vaid lihtsalt mindi ja tehti see asi ära. Aga no tore, mis oli mälestuseks veel see, et kui need poisid õpetasid 8. klassi, need kolm, siis First Source Bank of America kinkis igale ühele neist sellise medali kaelas kandmiseks tekstiga, et vapratele päästetutele tänulikelt päästjatelt. Noh, eks ole, ka ju sellise igavesti tore asi. Muidu, kui me meenutame üldse seda citizenship ja see, nagu ta peaks olema, ja mida siis, noh, ütleme sellel LKV-l ja nendel muidugi ei ole, on see, et see on üldiselt üsna tööstuslik kant üle üldse. Ja seal võib väga halbu asju olla, noh, näiteks kui valest kohast tuul puhub, siis on see selline sõnniku ais või noh, väävli ais või mis puhub sealt järve tagant või niimoodi. Nii et noh, ta ei ole selline, eks ole, noh, roheliste ja vegani selline keskus, ta on ikkagi tööstuskeskus väga, väga suures osas, aga see traditsioon, et tööstus peab millelegi aitama, millegagi aitama või õieti panustama, on seal kandis piisavalt elav. Ma lihtsalt nimetan ainult ühe asja veel. Ameerika kõige suurem terase tööstus on selle nimi on United Steel Corporation, ehk ühinenud terase korporatsioon. See üks linnas, mille nimi on Gary, Indiana, see on ütleme 40-50 kilometrit sellest South Bendist Chicago poole. Ja noh, lihtsalt üks näite, et see Gary, Indiana terase tööstus, noh, see kujuta endale ette, tähendab, mis tüüpi inimesed seal on ja kõik. Muide kuritegevuselt üks Ameerika esilinnu seal praktiselt iga nädal tapetakse 2-3 inimest ära, no, sellepärast, et terase töölised tulevad, laupäeval saavad või reedel saavad oma palga kätte ja siis kaks ööd päeva juuakse, esmaspäeval minnakse uuesti tööle ja selle laupäeva pühapäeva juhtub halbu asja. Noh, see on nii, by the way, aga tähtis on see, et seal oli üks väike kunstikool, millest me võime rääkida, muusikakool, kus juures õpetati erinevaid pille mängima ja siis õpetati natuke skulptuuri ja õpetati seda ja teiste kolmandat. Ja no näed, Gary muusikakoolist, väike nagu ta oli, seal 5-60 inimest edad, on sirgunud selline muusik nagu Michael Jackson, kes oli sündinud Garys. ja selle sama muusikakooli lõpetas ka Janet Jackson. Nad ei ole ei konservatooriumis käinud ega midagi õppinud, aga see oli see mingisugune, tähendab selle terase tööstuse tunne, et võt, noh, me peame nagu midagi on. Muide need inimesed, kes meil ehk juhtumisi tegelevad või tunnevad huvi operetti või muusikalide vastu, on olemas selline muusikas, mille nimi on Music Man. Ja seal see sissejuhatus, see muusika on küllaltki tuntud selline melood. See mul meelde tuli, see tuli meelde sellepärast, et see aferist, selle loo sisu on selles, et on olemas üks aferist, kes on kaubareisija ja kes müüb muusikainstrumente. Kus juures, noh, lubades, et ta moodustab neile linnale orkestri, et kui te kõik ära ostate, siis ma õpetan teid mängima, siis me teeme sellise muusikali siin linnas ja nii edasi. No põhimõtteliselt ta petis ja teha ongi see Music Man. Aga huvitav lugu on see, et küsitakse, no, et aga kas sa oled ise muusikat kuskil õppinud või niimoodi. Ja siis ta ütleb, et I graduated from, lõpetasin kuskus, from conservatoire of Gary, Indiana. See on üks koht, kus Gary, Indiana on ütleme maailma muusika klassikas sees. Noh, mõistagi, Gary's ei saa olla mitte mingisugust konservatooriumi. Küll aga selline pisikene selline muusikavärk ja see oli seal igatepidi olemas. Kus juures, tähendab tänu sellele, võt, kus on siin nagu selle asja teine pool? Võt, see sama South Bend, First Source Bank of South Bend, eks ole, ta nii ja naasugune, see tegelikult tingis selle, et me võime küsida, et South Bendis töötavad kooliõpetajad ja professorid ja nii edasi, kuhu panka nad lasksid oma palga kanda. No vastus on täiesti ilmne, eks ole, kui on olemas selline tore kogukonna pank nagu First Source Bank, siis miks ma pean minema mingi American Valley või Federal Bank of America või miks ma pean minema, kurat teab kuhu, kui meil on siin oma pank, kes on täis meie oma inimesi. See mingil määral meenutab seda, võtke nüüd kontrastina LHV siit poolt ja siis teiselt poolt meil hästi tuntud firma Coop. Ma ei tea, kuidas sellega Tallinnas lood on, aga vähemalt, noh, ma võin öelda Saaremaal ja noh, Hiiumaal ja Muhus ja kus iganes, on ikkagi põhipank, või põhipoot, kellega asju aetakse, on ikkagi Coop. Ja Coopi põhiline reklaam muide, kui te jälgite, mis nad televiisoris räägivad ja nii edasi, ei ole see, et, no mõnikord see ka, et võt, meil on see 50% odavam seal vorst või mingisuguse järg, see ei ole tähtis. Vaid tähtis on see, et Coop rõhutab ühte üliolulist momenti. Coop ütleb, ma olen teie pank, ma olen meie pank, ma olen üks osa, tähendab sellest communityst, võt, noh, kus kohas te olete. See on muide ka see põhjus, mis pärast, noh, eks see võttis natuke aega muidugi, aga põhimõtteliselt võib öelda, nipsust tekis poodide kett, mille omanik on Kross. Sellepärast, et Krossi pood, Krossi toidupangad ja nii edasi, on jällegi, ta on osa meist. Ja me, noh, kui ma tahan, et see poe omanik või noh, teeniks minu pealt, ma ostan 3 või 4 euro eest neid vorstiviile ja nii edasi, miks ma pean minema, ütleme, kas Soome või Susi seda teab Selveri mingisugusesse, kus me ei tea, kuhu traad liivad ja mis moodi, kui meil on olemas Coop, kus töötavad meie inimesed. Nemad on üks meist ja meie oleme üks nendest. Muidu, kui me nüüd tagasi tuleme selle juurde, võt seal LHV-s, me ei tea, mis juhid ja juhatajad ja mis nad seal kõik olid, oli see, et ma tuletaksin enda jaoks ja teie jaoks jutuna meelde selle First Source Bank of South Bend, ma mäletan kõiki, aga ma mäletan paljusid, kes oli panga juhatuse või panga nõukogu liikmed. Okei, ühe me saime kätte, Chris Murphy kolmas, kes oli tegelikult pärinud selle panga oma vanaisa käest ja nii edasi , nii edasi . ta noh , võime tema kohta öelda , et ta sündis rikkuse sisse . aga lisaks temale oli siis seal , kui nimetada Phil Fazenda , kes oli tööstur ja muide töötas professorina Notre Dame'i ülikoolis , aga temale kuulus terve rida vabrikuid Kesk-Läänes , kes tootsid jämedaid torusid , see , mis gaasi sellele nii edasi . ja kes insenerina muidu oli leiutanud seal mingi toru tootmise mehhanismis , nii et tema oli ka selles pangas nõukogus . siis selle panga nõukogus oli Bill Beauchamp , kes tol korral oli ülikooli , mille nimi on Executive Vice President ehk täitev asepresident , kes kureeris muidugi kogu majandusvärki ja raamatupidamist , aga kes kureeris ka Notre Dame'i sporti . see tähendab nii hoki , see korvpall ei olnud eriti hea , aga noh , nii , aga muidugi täiesti legendaarne Notre Dame'i jalgpall , mis on noh , kuulus üle kogu ja selle reaalne tulemus oli see , et no kuidas seda öelda , kas ma ütlen siis järsku nii , et kui sul on panga nõukogus suure ülikooli asepresident , kes muide oli ka preester , preestrina oli ta mänginud pesapalli ise ja olnud Ameerika kolmas , mingisuguses seal kolmandast selles Kesk-Lääne divisjonis . no ütleme niimoodi , kas on võimalik langetada amoraalne otsus , kui sul siinsamas kõrval istub preester ? mul on selline tunne , et ei ole , sest vot enamus nendest pangajuhtidest ja nii edasi olid ju ka kõik kristlased . see on üks moment , mis kipub meil nagu praegu ära kaduma . on nimelt see , et no vot seda nüüd see lõhmus polnud kuulnudki . on see , et no üks kõige tähtsamaid vabaturu rajajaid Adam Smith , kes on kirjutanud raamatu rahvaste jõukusest The Wealth of the Nations , mida loetakse turumajanduse aabitsaks kuni tänase päevani . vot need noh , sihukesed robotpankurid või need ei ole koolis käinud piisavalt või kui on käinud , siis nad on sellel tähtsal loengul käinud peldikus suitsu tegemas või ma ei tea , miks . aga unustatakse ära , et kaasaegse kapitalismi nii-ütelda alusrajaja Adam Smithi esimene teos ei olnud mitte rahvuste jõukusest ja mitte olnud sellest , vaid see oli pühendatud ärieetikale , moraal äris . ja see oli The Study of Morals of Business Ethics . see oli siis tema esimene teos . nii et ütleme niimoodi , Adam Smith ei alustanud sellest , kuidas raha teha , noh , majandustehniliselt , vaid ta alustas sellest , milline on raha tegemise moraal ja eetika . ja noh , ütleme siis niimoodi , et kui nüüd võtma hakata . noh , ütleme , et teine inimene , noh , Chris Murphyga muidugi me olime tuttavad , üks väike linn ja inimesed saavad ikka kokku , kui mitte muidu siis Rotary klubis või siis kui lapsed jalgpalli mängivad , midagi taolist . aga üks selline väga oluline motiiv on ju tegelikult see , et kui me võtame äri puhtal kujul , me võtame sellise asja nagu ost-müük . ma annan sulle raha , sa annad mulle asja ja nii edasi , siis ost-müük ei ole muutunud 2000-3000 aasta jooksul . Roomas osteti ja müüdi samadel põhimõtetel , oli selline asi nagu ettemaks , oli järelmaks , oli selline asi nagu laenuprotsent . kõik need asjad olid Roomas olemas ja Roomas oli muide ka veel sihuke asi nagu kahekordne raamatupidamine ka juba olemas , kuigi ta noh , leiutati uuesti renessansi ajal ja nii edasi , nii edasi , nii edasi . aga mis reguleerib seda tehingut tänapäeval , on see , mida tohib osta ja mida tohib müüa . kui Roomas oli täiesti loogiline , et võidi osta ja müüa orje ja orje võidi osta ja müüa veel Ameerika Ühendriikides 18-19. sajandil , siis meie ütleme , et seda teha ei tohi . küsimus ei ole selles , et ost-müük oleks muutunud , vaid ostu-müügi sisu on aja jooksul muutunud. Ega siin on ju ka see üks pull lugu, see nüüd on Indianapolises, aga seadus ja õigus ei kaitse ebahumaanseid tehinguid või ebaseaduslikke tehinguid. Konkreetne lugu, 96-78 kuskil seal kandis, ühesõnaga üks juhuke priskemat sorti neegrimutt läks pimedas, seal pimedas tänava nurgas, seisva kordniku ja politseiniku juurde ütles, et võt ma siin nurga taga, et ma ostsin heroiini, aga tegelikult on tegemist pesupulbriga. Et noh, mind on petetud. Ja ta siis ütles, et sina politseinik mine võtta see vend kinni, kui petis see heroiini müüja. No, politseinik võttis anamutil natist kinni ja viis ta politsei jaoskonda, kiiresti kutsuti keemik välja ja ütles, heroiin nii kui laksub, pole mitte mingisugust kahtlustki selleks. No ja järgmine käik oli see, et muti löödi käed selja taha ja löödi tsukundri peale ja läks kinni narkootiliste ainete käitlemise eest, mis see on see illegal substances. Ehk point on selles, et kui heroiini või kokaiini või midagi sellist ei tohi osta ja müüa ja kui seda müüakse pettuse teel ja nii edasi, siis ära oota, et seadus sind kaitsma tuleb. Mis on illegaalne, on illegaalne. Selles mõttes kõik igasugused tehingud, mis mafias olid ja nii edasi, ega siin oli ka niimoodi, et siin rohkem ikkagi mängis au sõna, sest mingisugust seaduse kaitset nagu noh, olla ei saa. Aga see jutt on meil põhimõtteliselt selleks, et kuidas on nüüd selle moraaliga. Nüüd inimene, kellega ma olen kokku puutunud, kes oli ka pururikas iga kandi pealt, oli tema nimi oli Frank Potenziani ja tema perekonnale kuulus suurem osa või väga suur osa Chicago rannast vastu Michigani järve. Tähendab sinna, et pärast 1800. Aasta tulekahju nad ehitasid selle täis ja seal on siis nüüd see rannajoon on läinud märksa laiemaks, kui ta oli ja mis iganes. Ja töösõnaga ka ütleme, iga kandi pealt ikka pururikas inimene ja mis iganes. Aga tema unistus oli saada õppejõuks, aga tal ei olnud tahtmist ja viitsimist hakata professoriks, aga ta oli kogu aeg kas külalisprofessor või lihtsalt selline abiõpetaja või midagi taolist, sest lisaks sellele, et ta noh, oli rikas mees ja pidi neid asju ajama, aga ta ei tahtnud kunagi seda teha, ta tahtis olla õpetaja. Ja eks ta käis minugi klassis seal lastega rääkimas ja kõik see. Ja siis ta on kunagi öelnud fraasi, mis peaks olema noh, nagu nüüd on kogu selle LHV taustal kuidagi nagu mõtestatud ja aru saada, et no kus kohas siin nüüd see LHV eetiline viga tuleb või see. Ja ta ütles, et raha väärtust ei määra mitte see, kui palju teda on, vaid raha väärtuse määrab see, milleks teda kasutatakse. Siit no automaatselt tuleneb, et igasugune lihtsalt niisama padjapüüri sisse küffeldamine ja nii edasi, noh, lasta siis olla ja kui inimene on sellega rahul, juhki mingi pururikas panku lasku käia, see on tema asi, aga seda ei saa võtta ühiskondlikult noh, normaalse rahana. Nii et see nüüd ongi nagu see moment, kus tuleb tagasi ikkagi see Adam Smithi lugu, et turundus ja turuasjad ja nii edasi, nad kõigepealt hakkavad peale moraalist. Kus juures nad hakkavad moraalist peale isegi mitte ainult ütleme majandus, nad hakkavad moraalist peale ka poliitikas. Kuigi me oleme siin selles saates vähemalt kord rääkinud, kui mitte rohkem, et kuidas poliitika ja moraal omavahel seotud on, me oleme esitanud küsimuse, et kas te olete mõelnud selle peale, et mida tähendavad 12 kuldset tähte sinisel Euroopa Liidu lipul. Ja ma olen seda küsinud nii tudengite käest kui ka isegi kolleegide käest ja ma olen täiesti rahulikult küsida seda LHV juhtide käest, kelle pole õrna aimugi, miks see nii on. Mingisugune variant on see, et 12 riiki olid need, kes asutasid, ei vasta tõele, alguses asutajad oli 6, pärast läks mingil ajal edasi, oli 13-14, aga sellist perioodi, kus oleks olnud 12 liiget Euroopa Liidus, pole mitte kunagi olnud. Ja nüüd tekib küsimus, kus kohast see 12 tuleb. Ja vastus on see, 12 tähest koosnev pärg on see, mis on Neitsi Maarja pea ümber. Võt kui Jeesuse puhul on see nimbus, mida halvad inimesed nimetavad mõnikord ka pannkoogiks, see, mis Jeesuse peakohal siin on, siis Neitsi Maarja peakohal on need tähed. 12 Neitsi Maarja tähte. Ja miks see siin? Muide, kus kohas seda näha saab? Kindlasti miljonis muus kohas, aga tähendab üks, mis praegu ette tuleb, kus kohas on Neitsi Maarja kuju ja see on Tšehhi parlamendi vastas Prahas. Tšehhi parlament muide asub väga kitsa tee ääres. Umbes, ma ei tea, umbes nagu kaave kohviku tüüpi koht seal Püha Vaimu kiriku juures Tallinnas ja nii edasi. Samasugune on Tšehhi parlament. Ja nüüd siis selle Tšehhi parlamendi vastas on siis üks kootiaegne ehitis, kus on üleval igasugused muud kujud ka, seal olgas ka 12 apostlit, kui ma ei eksi ja mäletan. Aga seal siis keskel on siis natuke kõrgem Neitsi Maarja kuju, millele on siis metallist või traadist tehtud 12 kuldset seda tähte, Neitsi Maarja nimbuse eriliseks näidiseks. Muide seoses sellega, et Neitsi Maarja ja see teema hakkab nagu vaikselt tagasi tulema, on praegu Eesti evangeelses või üldse evangeelsetes luteriusu kirikutes on tekinud nüüd niimoodi, et vaata igasugustel needel preestrisärkidel, millega ma ka siin olen olnud, on must ja on hall ja siis roheline on diakoni oma, tähendab minu jaoks on siis kas üldine must või siis mul võib olla ka roheline. See hall on lihtsalt suheaegne ja nii edas. Et nüüd on tekinud, väga hea, siis kui te vaatate Eesti pea piiskopi ja üldse piiskopitel on lilla see värk. Ja nüüd, kui me hakkasime Neitsi Maarjast rääkima, siis siin on see nagu väike nüüans juures, et Neitsi Maarja auks on Luteri kirikutes tekinud veel üks särk, ühe särgi värviga ja see on sinine. Kus juures, see siis nagu tähistab seda Neitsi Maarja erist. Aga miks sinine? Sellepärast, et tegelikult ka Euroopa Liidu lipp on sinine. Ja ta on sinine just nimelt selle sama Neitsi Maarja pärast, mida sageli meeles ei peeta. Ja tegelikult seal ei olegi nagu midagi väga suurt ja keerulist. Robert Schuman, kes oli Prantsuse välisminister, kes oli Euroopa Liidu asutaja. See paperi nimi on Schumanni deklaratsioon, kus ta siis ütleb, et miks on Euroopa Liit vaja luua. Ja seal ta nimetab, et Euroopa Liit saab kujunema demokraatlikke, kristlikke, ma rõhutan, demokraatlikke, kristlikke riikide ühendus. Euroopa demokraatlike kristlike riikide ühendus. Ehk teiste sõnadega see Kristus või isegi mitte Kristus, vaid kristlaslik on tegelikult Euroopa Liidu aluses tegelikult ka olnud. Ja kui me praegu vaatame kõiki neid jamasid, mis siin sünnivad ja nii edasi, siis me võime öelda, et Euroopa Liit on ikkagi oma kristlikest alustest ikkagi piisavalt kaugele ära nihkunud. Et huvitav. Siin ei ole midagi takkäiti. Vaata, minu jama on selles, et ma kogu aeg uudistan selle. Okei. Nii. Ühesõnaga, see Schumanni deklaratsioon ja need, see teksti koht, kus sellest kristusest ja kristlikusest juttu on pandud tahvli peale ülesse Brüsselis Euroopa Liidu majja. Seal läheb ühte pika koridori ja siis on see suur šuman ja kõik see nagu seal olemas. Nii, mis me siis edaspidi veel võiksime, mida me võiksime veel käsitleda? No mingil määral me võiks öelda ka paar sõna sellest, et ole see lahke, Putin käis Hiinas. Ja no, ma ütlen laias laastusega, sealt midagi tarka ei tulnud. Põhiline, mida ta tahtis seal saavutada, oli nõnda nimetatud kaasitoru ei olnud nõnda nimetatud, kaasitoru pidi päris olema. Mine nii oli Siilas Sibiiri 2, Siberi jõud või Siberi võimsus 2. Siilas Sibiiri 1 on olemas, see läheb siis Siberist Hiinat. Ja nüüd oleks siis vaja teha see Siilas Sibiiri 2, mille peale siis hiinlased ütles tore, et mis seal ikka, et hakkame siis teda tõmbama nii edasi. Aga kui tingimused selgusid, siis selgus ka see, kui mõtetu oli tegelikult Putini sõit sinna Siberis. Tähendab, esimene asi, mida hiinlased nõudsid, oli see, et selle toru peavad valmis ehitama venelased, hiinlased sinna midagi. Või kui hiinlased ehitavad selle toru, siis venelased peavad selle ehitamise kinni maksma. Aga teine palju kihtim liigutus selle juures oli veel see, et hiinlased nõuavad, et kaasi hakatakse müüma, Vene kaasi või Siberi kaasi hakatakse müüma Hiinas Vene siseturu hindadega, mis teeb endast ühte kokku umbes 12 korda odavamalt, kui see on maailmaturu hindades. Ja kui need asjad nagu ära langevad, siis tekib küsimus, mida see Putin seal tegi. Selle asemel, et rääkida igavatest majandusasjadest, ma lihtsalt soovitan, et võt on olemas, minge vaadake mingisuguseid Vene saite YouTube'is. Ei olegi vaja kuulata, mis seal räägitakse. Lihtsalt vaadake. Ja esitage endale küsimus, kuidas Putin saab niimoodi käia. Tähendab, Putini käimine on tegelikult niimoodi, et ta käib kogu aeg, võt niimoodi. Tähendab, nii, või siis nii. Ehk teiste sõnadega tal jalad enam otse ei käi. See on siis tal üks asi. Teine huvitav teema on muidugi see, et Putinil, kui nüüd on pinsak seljas, siis tema pinsak on põhimõtteliselt niimoodi, et ta läheb kuskile nii. Ja siis Putini oma läheb, siis ta on niimoodi üleval. Tähendab, nii-öelda pool oli siin kukkas. Jalgadega on tal mingi jama. Kus juures tuleb ju arvestada seda, et Putin käib ka spetsiaalselt kõrgete kontsadega, sellepärast, et ta põeb oma lühidust. Aga see siin, see on siis tema kuulikindel vest, tähendab siin üleval. Nii et ta ei julge ka Hiinasse minna, aga kuskile, tähendab ilma selle kuulikindla vestita. Muidugi hiinlased tegid veel ühe sellise meelega alandava trikki Putini suhtes. Nimelt see, et kui vaadata, kuidas ta läheb Hiina sellest auvahtkonnast mööda seal, kus sõdurid seisavad nii edasi, siis asi on niimoodi sätitud, et Putin ulatub Hiina sõduril kuskile selle kohane, mitte rohkem. Hiinlased ei ole ju pikad inimesed tervikuna, aga nähtavasti nad ikkagi ei pidanud vajalikuks jõudu säästa ja otsisid spetsiaalselt välja auvahtkonna, mis on Putini suhtes kolmandiku võrra pikem. Pullug on veel see, et Hiina kommunistliku partei juht ja Hiina juht Xi Jinping on hiinlase kohta väga pikk mees põhimõtteliselt, nii et tema oli enam-vähem samamoodi nagu on, nii et siin olid siis Hiina sõdurid, siin oli Xi Jinping ja kuskil siin oli väike Putin sinna vahe peale pandud. Aga põhimõtteliselt ma lihtsalt tuletan meelde seda, mis me ja rääkisime eelmisel korral, see oli siis teine, siis oli enne teda käis Donald Trump ju Xi Jinpingi juures ja siis tehti deklaratsioon olukorrast maailmas, mille sisse oli siis märgitud see, et on kujunenud välja maailma G2 struktuur. Tähendab, ei ole enam neid G7 ja G20 ja nii edasi, on olemas G2 ja G2 on siis USA ja Hiina. Aga no nii, kui Trumpiga ikka juhtub pärast seda, kui ta oli Hiinast tagasi tulnud ja vaatas natuke imestunud näoga, kuidas see Putin seal käib, ja siis, et ma tegelikult eksisin, et see uus maailm, see ei ole G2, et see oli valesti. Et tegelikult on maailm G1, millega oli siis selgeks tehtud, et peale Ameerika maailmas enam suurt kedagi olemas ei ole. Ja nüüd, mis siis ikka, kui me praegu tuli Ameerikas jutu lihtsalt fraas, me ei hakka seda pikalt kommenteerima, aga see on niisugust Marco Rubio, kes on riigisekretär, elik välisminister, muidu kohutavalt populaarne oma kodus. Ta on pärit Florida osariigist ja ta oli Florida osariigist valitud senaator. Ja praegu räägitakse, et Marco Rubiost võib saada järgmine presidendi kandidaat vabariiklikus parteis. Sellest J.D. Vance, kes oli seal ka Indianas ja Ohios, on uskumatult ebapopulaarne, sest ta on ülbe olekuga ja üldse mitte midagi, aga kõik see. Nii et Marco Rubio ütles sellise fraasi, väärib tähelepanu, kus ta ütles, et Ukraina on Euroopa kõige tugevam sõjaline jõud. Võrreldes kõige teistega. Ja ta ütles, et edaspidi, kui läheb uue konfiguratsiooni loomiseks USA ja Atlandi ookeani taustal ja nii edasi, siis USA näeb enda partnerina tegelikult ainult Ukrainat. Ja eks Euroopagi ole selle peale reageerinud, eks ole, kunagi käidi ju, kutsuti Ukraina sõdureid Saksamaale, Wünstorfisse ja nendesse teistesse tähtsatesse kohtadesse õppima, treenima. Ukraina sõdurid õppisid roomama ja tulistama ja igasugust asju tegema ja sakslased õpetasid nad välja tegelikult suures osas. Siis praegu on ju reaalne situatsioon selles mõttes täiesti teistsugune. Ukrainas sõidavad Saksamaale mitte sõdurid, vaid instruktorid. Tähendab, Ukraina praegu treenib täielikult välja Saksa sõjaväge Bundesveeri ja ühesõnaga ja nad hakkavad moodustama, Ukraina hakkab moodustama mingisugust sõjalist alliansi ja liitub Poolaga ühiseks kaitseks ja nii edasi. Samas ega Venemaa see edasi liikumine ei ole sõjas ka, tähendab tegelikult ikkagi Vene sõjavägi liigub paras ja kus juures kõige põhjum on see, et seda näidatakse ka televiisioris. Venemaa armee liigub külapoe juurest bussijaama juurde ja siis seda loetakse, et see nüüd on jällegi mingisugune täiendav territoorium on, kus juures see külapoe ja bussijaama jutt ei ole mitte minu välja mõeldis, vaid seda näidatud siit liikuses ära ja kõik leint ja nii edasi. Nii et issan seda teab, mis moodi see on. Me oleme seda rääkinud, et tegelikult see suur väljakutse mitte ainult Ukrainale, vaid kogu Euroopale on see, mis hakkab siis õieti Euroopas saama pärast seda, kui see vagana sõda ükskord läbi on. Aga nüüd me oleme siis jõudnud oma juttudega enam-vähem lõpuni ja siis me peame rääkima natukene oma enese saatusest ja kuidas meil läheb ja mis moodi see on ja nii edasi. Tähendab, 4 advendi küünalt, nagu alati, jaanipäeva küünal või jaanipäeva tuli, ka nagu alati. 3 apelsini, nii nagu on kokku lepitud, improviseerimise sümbol. Te panete praegu isega tähele, et me improviseerisime ja ei oleks mina arvanud, et ma oskan sellest LHV asjast 40 minutit rääkida, aga näed. Kui sa saad otsast minema, küll ta siis ikka kuskile ka jõuab. Nii et need on siis meie improviseerimine, advent, jaanipäev. Ja nüüd oleks siis võib-olla üks väga tõsine palve, sellest oleks pidanud võib-olla alustama, aga ma loodan, et ikka kuulasite meid enam-vähem lõpuni. Ja meil on tegelikult praegu rahadega nagu suhteliselt sant seis. Tähendab, siin on mingisugused summad, mida tuleb hakata makse maksma ja meie reaalsed rahalised võimalused on, no eks kuidagi ikka, aga on üldiselt ikkagi ütlemata kehvad. Ja sellepärast ma pöördun teie poole sellise suure palvega, eks me pärast võib-olla kirjutame ka sellest, et kõik teie, kes te meid kuulavad, kui teil vähegi on seda võimalust ja ma loodan, et on, no saata meile kas või seal 5 eurot või 10 või no midagi taolist, mis ei tohiks üle mõistuse raske olla, meil oleks hirmsasti seda raha vaja. Mitte seda 1-5 eurot ja 10, vaid ikkagi no, oluliselt rohkem. Ja see ei ole mitte selleks, et noh, isegi näetega me ei ole ju mingisugused miljonäridega, ega siit kõigist nendest rahadest ei lähe meie taskusse tegelikult ju noh, põhimõtteliselt mitte midagi. Noh, Andres Raid ja Kertu ja kes me oleme, me ju ei teeni siit mitte pennigi, tähendab, me peame ikkagi elama oma elu kuidagi teistmoodi. Aga selleks, et see raadio saaks funktsioneerida, on teatavaid kulusid vaja teha, no alates sellest, et noh, ruumi rent maksab midagi, no mis te arvate, kas siis Eesti valitsuse abiga käegarasse keeratud Eesti Energia laseb nendel tuledel lihtsalt niisama pulli pärast põleda, ei ole midagi, kuu täis ja tulevad jälle küsima, kus juures noh, nemad on ikkagi noh, ütleme päris kaabaklikud ettevõtjad, kelle kohta see moraal, millest me rääkisime, ei käi kohe mitte üldse. Eesti Energia on amoraalsuse tipp ikkagi igas punktis. Nii et ühesõnaga siin on arved, mida tuleb maksta, tähendab tahad sa või mitte, ja arved ja maksud ja kõik see maksab. Ja kuna me oleme ikkagi rohkem selliselt, no me tahame rääkida sellistest huvitavatest asjadest ja me ei esinda ühtegi erakonda ega me ei ole ka professorid, kes ülikooli loenguid loevad, vaid lihtsalt no, me tahame rääkida moedet juttu, millest teil oleks lõbus kuulata ja millest oleks võib-olla ka kasulik ja selleks, et see kõik edaspidi toimiks, meil tegelikult on seda raha ja seda sissetulekut üldiselt väga vaja. Noh, tulevikus võib-olla lähevad ajad paremaks, selle peale peab lootma ja küllab nad lähevadki, aga praegu on võt sellest jõngsust või sellest künkast või sellest on vaja üle saada ja ma ütleksin ausalt, et ilma teie abita me nendest asjadest üle ei saa. Nii et kui vähegi võimalik on ja kui me teile natukenegi meeldime, siis otsige üles oma mobla või arvuti ja kinkige meile see summa, mida me ei pane oma taskusse kohe mitte, vaid millega me peame ära maksma need arved, mis meil praegu üleval on. No ja aitäh kuulemast ja et siis kõik läheks hästi. Kui teie meid toetate, siis me kuskile ära ei kao. Adieu.
Kes on rikas, see vaid praadi süüa vehi. Kes on vaine, see kõrveesis sud vaid püüi. Kes on rikas, punab näos kui kirsi maari. Kes on vaine, see on kui surma vaari. Aga mulle siiski ükstas kõik on see. Ei mulle ilmselt südan, miski kurvaks teeb. Kes on rikas, julgeb tõde näkku eelda. Kes on vaine, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, pahvib sigarit nii magus. Kes on vaine, imeb vaikselt minu tagust. Kes on rikas, sõidab autos lüües laulu. Kes on vaine, see vaib lisab kondi auru. Kes on rikas, sellel siid ja saame seljas. Kes on vaine, sellel küünar nukk on paljas. Aga mulle siiski ükstas kõik on see. Ei murreib, see on südal miski kurvaks tee. Kes
kes on rikas, kannab siiminahas kingi. Kes on vaene, vantsib palle jaalu ringi. Kes on rikas, selle jaoks kõik uksed valla. Kes on vaene, lendab tihti trepist alla. Kes on rikas, seda iga naine ihkab. Kes on vaene, see vaid igatsedes uhkab. Kes on rikas, julgeb abikaasat petta. Kes on vaene, see jääb selles suhtes hätta. Aga mulle siiski üks ta kõik on see. Ei mure üldse, et siin on miski kurvaks tee. Kes on rikas, võidab kohtus kõik protsessi. Kes on vaene, tasub kongis kõik eksessi. Kes on rikas, teeb küll sageli pankrotti. Kes on vaene, talle puistama peab kotti. Kes on rikas, see juh, kes lauas praali. Kes on vaene, seda pahat tuju klaari. Kes on rikas, läheb auda kättel kandud. Kes on vaene, läheb käru peale pandud. Aga mulle siiski üks, tas kõik on siin. Ei mure, et siin on miski kurvaks siin.